Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pred koncem leta smo pred naš radijski mikrofon povabili tudi predsednico Nove Slovenije, gospo Ljudmilo Novak. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Se že kaj veselite, da se bo sklenilo eno in začelo novo leto? Upamo, da boljše.
No, veselim se praznikov, ko bomo več časa preživeli v družini, ko bom lahko se še bolj posvetila domu in vsem tistim opravilom, ki sem jih morala zaradi drugih obveznosti zanemariti.
Teh je v decembru bilo zelo veliko, več o njih v nadaljevanju, pa vseeno, gospa Ljudmila Novak, za nami je precej pestro leto. V prvi polovici lahko rečemo, da zaznamovano z ideološkimi temami, predvsem z imenovanjem, z odlikovanjem Tomaža Ertla, v drugi pa spokojninsko reformo, vse leto pa smo bili priča nenehnemu povečevanju, brezposelnosti, propadom podjetij. Kako torej ocenjujete leto, ki se izteka?
No, po vsem tem, kar ste našteli, zagotovo to leto ni bilo lahko za Slovence. V političnem smislu bi se pa mnogim težavam dalo tudi nekako izogniti, sploh kar se tiče podeljevanja odlikovanj, kajti to je ideološka zadeva, to je sprožilo novi ideološki boj, podobno kot je bil ta zakon o javni radioteleviziji, ki je bil prav tako zelo politično naravnan in tudi nepotreben v tem času, vsaj v taki obliki ne. Ker v Sloveniji vidimo, da imamo veliko problemov tako na področju gospodarstva, kot tudi pri, na primer, nimamo več pravne države, če tako rečemo, ljudje se bojujejo vsak danimi problemi in zato ni potrebno, da nas dodatno obremenjujejo še ti ideološki boji. Sama sem ravno danes bila v enem znanem slovenskem podjetju s pomembnimi proizvodi. Vsem bi nam bilo žal, če bi to podjetje propadlo, pa vendar, kaj so mi dejali? Banke so v nekem krču, ne dajo posojil, tudi za tiste naložbe ne dobijo posojila, ki so perspektivne, kjer imajo zagotovljeno odkup recimo proizvodo. In prav tukaj bi tudi z tega mesta apelirala na slovenske bančnike, na NLB in druge banke, da naj vendarle sprostijo taj krč, presodijo, katere naložbe so perspektivne, ker sem prepričana, da se bo to potem vrnilo tudi nazaj v banko, če bodo delavci imeli delo, če bodo znova trošili, če bodo imeli prihranke, če bodo dobili plače. Kakor je v preteklosti bilo preveč tega lahkomiselnega dodeljevanja kreditov, tako mislim, da so se sedaj banke preveč zaprle in to škoduje slovenskemu gospodarstvu. Zato še enkrat apeliram, naj se pogleda, kaj je perspektivno in naj banke vendarle sprostijo sredstva, dajo kredite takim podjetjem. Seveda ni smiselno nalagati tja, kjer ni neke perspektive, tako pa je to dolgoročna naložba tudi za Slovenijo.
Teh podjetij zagotovo ni malo in tudi težav, ki jih je povzročilo gospodarstvo, ni malo. Spomniva se na letošnje prizore pred stečajem Vegrada, pa prav tako težave v Merkurju, ki so se pojavile. Kje torej vidite največji problem leta 2010? Niti ne v gospodarstvu, ampak v politiki. Kje so po vaše bile narejene največje težave? Bi lahko rekli, da je bilo premalo vlaganja v razvoj slovenskega gospodarstva v tem času krize?
Verjetno se je slovenska politika lotila reševanja problemov nekoliko na napačni strani. Seveda državna blagajna ima če dalje manj sredstev, pa kljub temu mislim, da je treba sprejeti davčne olajšave za podjetja, kajti imajo prevelike stroške dela in zato tudi mnoga propadajo. Predvsem pa, ker če dalje pogosteje slišim, plačilna nedisciplina se povečuje. In potem to povzroča domino efekt, ko podjetja zaradi, pa čeprav so opravile določene storitve, delala, ne dobijo plačila in potem so pred propadom in to gre kar tako naprej. Skratka, na tem področju mora država narediti več reda. Plačilno nedisciplino je treba strogo vzeti pod drobnogled in jo čim bolj izločiti oziroma čim več narediti za to, da bi se čim bolj zmanjšala. Seveda pri tem tudi nadzorne institucije ne opravljajo svoje vloge in pravijo, da nekateri se tega še predobro zavedajo in potem znajo to tudi s pridom izkoriščati.
Nova Slovenija je stranka, sicer ni v državnem zboru, pa vendar ste vse leto nenehno opozarjali na težave, pa naj si bo to družinski zakonik, pokojninska reforma, povečanje brezposelnosti, težave v pravnem sistemu. Kljub temu ste aktivni na tem področju.
Nova Slovenija spremlja dogajanje oziroma mi smo tudi veliko po državi, če tako rečem, se srečujemo tako z gospodarstveniki kot z raznimi organizacijami civilne družbe. V prihodnjem letu bomo pa te naše aktivnosti še povečali, ker bomo prav na podlagi problemov, ki trenutno obstajajo v slovenski družbi, naredili tudi naš volilni oziroma vladni program. Ker če neki problemi so, smo jih zaznali, je potem treba zanje poiskati tudi rešitve. In prav na tem bo temeljilo naše delo v prihodnosti.
Torej se vidite čez 2 leti ali mogoče celo kaj prej, če bo prišlo do predčasnih volitev vlade.
Mi vsekakor delamo na tem. Premagali smo 2 pomembni stopnici, kot so evropske volitve, lokalne volitve, kjer smo dobili potrebno podporo in verjamemo, da smo tudi primerna alternativa za prihodnost Slovenije. Mi se bomo trudili, da bbomo naš program pripravili dejansko na podlagi potreb v Sloveniji. Želimo, da se na vseh področjih uveljavljajo temeljne vrednote, ki so splošne vrednote za vse ljudi in predvsem se nam zdi pomembno, da ima pomembno vlogo kjerkoli v življenju človečnost, to se pravi posluh za sočloveka in na podlagi tega potem lahko sprejemamo naše odgovorne odločitve.
Priča pa smo bili v tem letu nenehnemu padcu podpore vlade, tako nizka ni bila v zgodovini Slovenije skoraj še nikoli. Kako torej ocenjujete vlado Boruta Pahorja in tudi težave, s katerimi se sooča, tudi znotraj same koalicije?
Tukaj se je pokazalo, da vsaka izmed koalicijskih strank pravzaprav vleče na svoje, da ni nekega skupnega pogleda ali pa vizije za dolgoročno prihodnost Slovenije. Če pogledamo vladno stranko Karla Erjavca, Desus, potem se predsednik Erjavec ves čas obnaša, kot da ni del vlade in ves čas navija samo za više pokojnine. Jaz se strinjam, da imajo slovenski upokojenci prenizke pokojnine, vendar se tudi zavedam, da imajo slovenski upokojenci otroke in vnuke, ki prav tako morajo imeti delovna mesta in prav tako potrebna sredstva za preživljanje. Torej problematika je širša, treba je gledati bolj v celoti, kam bomo to državo pripeljali, kako bomo določene probleme rešili. Tu so vladne stranke pokazale, da nimajo te strategije izdelane, da bolj reagirajo na trenutno dogajanje, na žalost pa tudi, da si vsaka izmed teh strank prizadeva, kje bo dobila čim večji plen pri teh državnih podjetjih.
Gospa Ljudmila Novak, pa ni skrivnost, da je pred nami zelo zanimivo leto. Napovedujejo se številni referendumi, kljub temu, da ne bo nobenih volitev, pa na tem ne bo nič zaostajalo zanimivost leta, ki je pred nami. Prav tako je napovedana zdravstvena reforma, pa referendum o pokojninski reformi, pa o malem delu, družinskem zakoniku. To so pomembne teme, ki vplivajo na vsakega državljana in o teme, v katerih ste tudi vi izrekli svoje stališče.
Svet se zelo spreminja, zato so določene reforme na vseh teh področjih, ki ste jih našteli, vsekakor zelo potrebne. Pomembno pa je, kako se jih bomo lotili. Če bo politika vztrajala, torej koalicija, opozicija, vsaka na svojem bregu in ne bomo imeli pri tem v mislih, kaj hočemo doseči, kaj moramo narediti za našo skupno boljšo prihodnost, potem bomo imeli kar naprej referendume. Mislim, da ni najpomembneje to, da si zagotovimo v parlamentu 46 glasov, pač pa je pomembno to, da iščemo rešitve, ki bodo imele neke dolgoročne pozitivne rezultate in ki jih potem lahko podpre tudi opozicija. Tukaj se je slovenska politika zagotovo preveč zaplezala, preveč sta dva različna bregova, zato je tudi toliko referendumov. Mislim, da bomo tudi v zvezi z referendumi morali nekaj reči, zagotovo jih imamo preveč, bodi si, da uvedemo dan, referendumski dan, kajti referendum je le najvišja pravica državljanov, da v nekaterih stvarih tudi odločajo, če se politika ne more dogovoriti, pa vendar imamo sedaj inflacijo referendumov. Če bi se bila politika sposobna bolj dogovarjati, bolj iskati skupno prihodnost, potem bi jih bilo lahko tudi manj.
Družinski zakonik.
Za Novo Slovenijo je družinski zakonik zagotovo zelo, zelo pomembna tema. Tukaj smo mi poskušali narediti vse, kar je bilo v naših močeh, tako da smo že predhodno dali naše pripombe na predlog zakonika, sodelovali smo v javni razpravi, pisali smo tako ministrom kot poslancem, javno smo velikokrat povedali svoje mnenje in še sedaj mislimo tako, družinski zakonik seveda je potreben, je pomemben, vendar v njem mora imeti osrednjo vlogo še vedno družina. Vemo, nikogar ne obsojamo ali mu želimo dirigirati, v kakšni obliki družine naj živi. Vemo, da življenje pač vedno ne gre po naših željah, po naših predstavah, pa kljub temu menimo, da je zakonska zveza med možem in ženo oziroma klasična družina tako pomemben dejavnik v družbi, da ga je potrebno zaščititi, ga podpirati in vse narediti za to, da bi bilo čim več zdravih družin. Več kot je zdravih družin, bolj je zdrav narod. Zato se mi ne strinjamo, da bi izenačili zvezo istospolnih partnerjev, zakonsko zvezo med možem in ženom, ker mislimo, da življenje otroka v istospolni skupnosti ni primerljivo z življenjem otroka v takšni klasični družini. In prav zaradi človekovih pravic otrok menimo, da moramo obvarovati klasično družino. In tukaj je tudi Nova Slovenija napovedala, da bomo šli na referendum, če tukaj opozicija ne bo bolj upoštevala mnenje tako opozicije kot mnenje državljanov. Se vemo po raziskavah, da 80% slovenskih državljanov ne podpira teh členov, ki sem jih sedaj omenila.
Poslanke in poslanci pa bodo v letu 2011 razpravljali tudi o igralniški dejavnosti. Ta naj bi dobila novo zakonodajo, nekoliko drugačno, drugačne davke.
Nova Slovenija spet odločno nasprotuje širjenju igralništva v Sloveniji. Mi že sedaj imamo nadpoprečno visoko število igralnic, igralnih salonov glede na druge evropske države. In Slovenija je, kar se turizma tiče, tako perspektivna dežela, imamo toliko naravnih znamenitosti, kulinarike, toliko možnosti, da bi razvijali turizem brez igralništva. In zato se mi zdi nesmiselno, da toliko spodbudnih ukrepov sprejmemo prav za igralništvo, ki v končni fazi nima najboljših učinkov, ne na človeka kot posameznika, ne na družine. Zato bomo mi še naprej se zauzemali za to, da se igralništvo v Sloveniji ne bi širilo, pač pa bi vlada morala sprejemati ukrepe v podporo turizmu, podporo gospodarstvu na drugih področjih, ne pa povezavi z igralništvom. Tega je v Sloveniji že dovolj oziroma preveč. In prav igralništvo potegne za seboj mnoge druge probleme, ki pa jih pri tem nekako oblast ne ukalkulira. To se pravi, če po eni strani dobimo več davkov od igralništva, imamo na drugi strani več problemov, več zasvojenih z igralništvom, več razbitih družin, morda tudi več prostitucije, več tega kriminala in to povzroča druge negativne posledice in druge materialne stroške. Tako da v končni fazi je vprašanje, kje je več plusov oziroma ali je res potem z igralništvom več profita ali več zgube. Na moralnem področju se zagotovo več izgube.
Pa vendar, če sedaj na svetlo plat pogledava v leto 2011, to bo tudi leto praznovanja. Slovenija bo praznovala 20. rojstni dan. Ga boste v Novi Sloveniji na kakšen poseben način obeležili, mogoče s kakšnim odzborom za vrednote?
Nova Slovenija zagotovo bo obeležila dan slovenske državnosti, 20-letnico nastanka slovenske države. Mi si tudi želimo, da bi prav domoljubju Slovenci namenili več prostora, da bi tudi temu bilo namenjenega več prostora v slovenskih šolah, da bi tudi mlade generacije se zavedale, kako smo lahko srečni, da imamo svojo državo, da lahko v njej sami odločamo. Nažalost smo v zadnjem času malo manj ponosni na to svojo državo. To je škoda, takšne si zagotovo nismo predstavljali pred 20 leti, ko smo se odločali za samostojnost, pa vendarle želimo si, da bi Slovenci bili ponosni na to, da bi cenili svojo kulturo, svoje korenine in pa na podlagi tega tudi oblikovali naprej neko slovensko narodno zavednost in pa svojo kulturo tudi naprej.
In pa vaša pričakovanja v letu 2011 na osebnem področju in pa tudi na področju stranke in seveda česa se v novem letu najbolj veselite?
No, zanimivo bo, naslednje leto bo pri nas zelo veselo in pestro, imeli bomo veliko število družinskih praznikov, raznih okroglih obletnic, celo dve poroki se nam obetata, tako
da bo dela dovolj.
Dela bo dovolj, veselja bo dovolj, stroško bo dovolj, ampak to je v redu, če le ne bo kakšnih hujših pretresov, bomo pa zelo zadovoljni.
Kaj pa želite Novi Sloveniji, stranki, ki jo vodite?
Zdaj na zadnjem kongresu sem dobila veliko podporo, 93% delegatov me je potrdilo kot predsednico in to mi daje tudi moč in upanje, da bo Nova Slovenija delala dobro tudi naprej in da se bomo vrnili v državni zbor tja, kamor želimo, ker želimo sodelovati pri oblikovanju slovenske družbe preko slovenske zakonodaje. Po besedah delegatov, po pismih, čestitkah, ki sem jih prejela, vem, da nisem sama, da veliko ljudi podpira našo politiko, da si želi sodelovati, da želi, da ima Nova Slovenija pomembnejšo vlogo. Zato imam zaupanje in upanje tudi v prihodnost Nove Slovenije.
Ob koncu le še veseli bomo vaših želja našim poslušalkam in poslušalcem.
Radio Ognjišče vedno rada poslušam, vedno rada tudi z vami novinarji sodelujem. Že nekaj let se udeležujem vašega koncerta. Letos je bil izredno duhovno bogat, tako da sem nekajkrat tudi kakšno solzico potušila odganjenosti. Ko sem gledala vas sodelavce Radia Ognjišča, sem si želela, da bi tudi sama spet kdaj lahko delala v tako dobrem kolektivu, tako človeškem kolektivu. Zato želim tako vsem zaposlenim na Radio Ognjišče, da bi še naprej znali držati skupaj, da bi znali pripravljati duhovno bogat program, ker vem, da z njim razveseljujete številne poslušalce, da imate mnoge podpornike, ki se vam pridružujejo ali pa se nam pridružujejo na raznih priložnostih, ne nazadnje tudi na izletih, koncertih, v stiku preko telefona in podobno. Tako da želim, da bi še naprej ustvarjali dober program, da bi poslušalci Radia Ognjišče bili z njim zadovoljni, da bi dobili preko njega veliko duhovne hrane, novih življenjskih moči, pozitivnega razmišljanja in pa seveda vsem skupaj na človeški ravni želim veliko zdravja in da bi znali tudi živeti svoje vrednote znotraj družine, znotraj države. Pred kratkim sem govorila z nekim družinskim terapeutom, ki je rekel, da je to postal zaradi svojega težkega življenja oziroma zaradi tega, ker ima težke izkušnje v svoji družini. In mi je zabičal, da ne glede na to, katero funkcijo imam ali bom imela, naj nikoli ne pozabim na svojo družino. In tega se tudi čedalje bolj zavedam. Tako da družina je tista, ki mi daje moč za vse, kar lahko delam izven nje v družbi za dobro, naše skupno dobro. In zato tudi vsem poslušalcem Radia Ognjišča želim, da bi zmogli svoje najboljše moči posvetiti prav družini, ustvarja tako vzdušje, da bodo vsi družinski člani sprejeti, ljubljeni in da bodo prav družini dobivali moč za svoje življenje, kjerkoli bodo.
In prav je tako, hvala lepa za prijeten klepet in vse dobro v letu, ki prihaja.
Hvala tudi vam.